tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Vojska Srbije spremna da izvrši svoje zadatke, izjavio predsjednik Vučić posle sastanka sa vojnim vrhom. Sektor bezbednosti dobit će do kraja godine bonus od 10.000 dinara. Stabilan i održiv ekonomski rast, efikasna javna uprava, objektivno i nezavisno sudstvo, uslovi da možemo opušteno dočekamo odluku Evropske unije za prijem, kaže premijerka Ana Brnabić. Evropska unija se izgleda finansijski dogovorila sa Britanijom o Brexitu, veruje se da je reč o 60 milijardi evra. Svetski dan borbe protiv SIDA obeležavamo sa oko 2400 ljudi kod kojih je registrovan virus HIV-a. Procenjuje se da je još 1000 ljudi zaraženo, a da to ne zna. Na festivalu autorskog filma premijera ostvarenja Biljane Tuturov. Za sat vremena žreb za svetsko fudbalsko prvenstvo iduće godine naši u četvrtom šeširu. Sutra u Srbiji kiša i sneg, u toku noći jače padavine. Temperatura do 6 stepeni. Vojska Srbije je spremna da izvrši svoje zadatke, ali mora da bude opremljenija i još snažnija, poručio je predsjednik Srbije i vrhovni komandant Aleksandar Vučić posle sastanka u generalštabu sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom i načelnikom generalštaba Ljubišom Dikovićem. Predsjednik je naveo da je pre svega problem nizak standard profesionalnih pripadnika vojske. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Na sastanku s vojnim vrhom, kako kaže predsjednik Vučić, konstatovano je da postoje problemi. O nekima nije želeo da govori pred novinarima, ali je rekao da nizak standard profesionalnih vojnika svakako otežava funkcionisanje vojske. Zato, kako ističe, država čini sve da to popravi.
10% uvećanja primanja ljudi nije dovoljno, ali je bolje nego što je bilo. Radit ćemo na tome da to bude još bolje. Dogovorili smo sa vladom Srbije da pre kraja godine, dakle u narednih dve nedelje, svim profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije, svim ljudima zaposlenim u sektoru bezbednosti, dakle vojsci, policiji, bezbednostnoj informativnoj agenciji, bude isplaćen bonus od 10.000 dinara, ali da ćemo iz godine u godinu da povećavamo primanja pripadnicima naše armije, a od njih ćemo da tražimo ozbiljnost, odgovornost.
Državni i vojni vrh sačinio je i plan stambene izgradnje sa kojim će uskoro izaći u javnost.
Mi želimo da 30.000 ljudi iz sektora bezbednosti koji nemaju rešeno stambeno pitanje u roku od 3 godine to pitanje mogu da reše na najpovoljniji mogući način.
Vučić je rekao i da je vlada obezbedila novac da svaki vojnik ima 2 kompleta uniformi i 2 para čizama. Tehnološko zaostajanje vojske, kako kaže, rešavaće se razvojem domaće namenske industrije, ali i nabavkom iz inostranstva. Krajem sljedeće godine stiže 9 Airbusovih helikoptera, a planirana je i nabavka 6 transportnih helikoptera. Na pitanje da li se i sa kim pregovara o nabavci PVO sistema, odgovara.
Moj odgovor je da. Sa više zemalja razgovaramo o tome. Razgovarao sam ja svoje vremeno o tome i sa predsjednikom Lukašenkom, i sa predsjednikom Putinom. Imamo i određene ideje i nabavke iz nekih drugih zemalja o kojima razgovaramo. Nismo još sasvim sve dogovorili, ali za neke stvari su nam razgovori pri kraju.
Uprkos činjenici da je vojni budžet za narednu godinu veći za 70 milijardi, Vučić kaže da Srbija nikome u regionu ne preti i da joj je jedini cilj da se zaštiti.
Mi ćemo da uložimo sve što možemo da očuvamo regionalnu stabilnost. Ali kao što sam jučer rekao i bio sam sasvim ozbiljan, nikome nećemo dozvoliti da ponižava Srbiju, njene građane, ni na koji način. Jer ako je neko u stanju da iz sukoba i presuda i sukoba Bošnjaka i Hrvata Srbe okrivi za nešto, ko zna šta će nekome sutra padne na pamet. Pošto mi samo za sebe možemo da garantujemo da svakako želimo mir i stabilnost, ni za kog drugog ne možemo da garantujemo, naše da tu sigurnost potkrepimo snažnim argumentima.
Jaka vojska potrebna nam je, kako kaže Vučić, i zbog toga što ostajemo vojno neutralni i ne želimo da budemo deo bilo kog vojnog saveza. Upitan da prokomentariše izveštaj Atlantskog saveta u kojem se predlaže poboljšanje odnosa SAD-a sa Srbijom, Vučić je ocenio da je reč o veoma važnom dokumentu jedne uticajne institucije. Većinom napisanog sam zadovoljan i bilo bi dobro kada bi se to pretočilo u realnu politiku SAD-a, poručio je predsjednik Srbije.
Očuvanje mira i stabilnosti u regionu je preduslov za napredak i ekonomski razvoj Srbije, to je predsjednik Aleksandar Vučić rekao na sastanku sa delegacijom podmlatka Evropske narodne partije.
Prema njegovim rečima, u budućnosti će od ključnog značaja biti da se mladi ljudi zadrže u Srbiji. U sastanku sa predstavnicima Evropske narodne partije prisustvovala je i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, koja je navela kako veruje da je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bio u pravu kada je rekao da Srbija može da postane članica Evropske unije pre 2025. godine.
Kada budemo imali stabilan i održiv ekonomski rast, koji nije zaslovan samo na investicijama, efikasnu javnu upravu i objektivno i nezavisno sudstvo, tada možemo opušteno da čekamo odluku Evropske unije da li će otvoriti vrata za nove članove. To je poručila premijerka Ana Brnabić iz Hong Konga, gde učestvovala na skupu organizaciji britanskog magazina Economist. Evropska komisija je konstatovala u najnovijem izveštaju da je Srbija ostvarila značajan napredak u poglavlju 23 o pravosuđu. Tome je veliku pomoć dao projekat Unije za unapređenje efikasnosti u toj oblasti, čiji je završetak danas obeležen. Ministarka Nela Kuburović je saopštila da je za manje od godinu dana rešeno više od 1,5 milion starih predmeta. O tome Ida Maričić.
Ministarstvo pravde neće bežati od odgovornosti i čini sve da srpsko pravosuđe postane efikasno i nepristrasno ne zbog ulaska u Evropsku uniju, već zbog građana Srbije, rekla je ministarka Kuburović.
Kada je reč o smanjenju broja starih predmeta, najveći doprinos projekat je dao u smanjenju starih izvršnih predmeta i dobre implementacije i početku primene zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je počeo da se primenjuje 1. jula 2016. godine i do danas, zahvaljujući primeni ovog zakona, a i zahvaljujući saradnji sa projektom, imamo rešeno blizu 1.700.000 starih izvršnih predmeta.
Veliki broj rešenih starih predmeta za predsjednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomira Milojevića je znak da se stanje u našem sudstvu ubrzano menja.
Od ovog projekta imaju benefite i sudije i građani. Sudije će biti rasterećeni, moći da rade, da kažem, ove redovne predmete, ne samo izvršenje, jer veliki broj sudija angažovana u predmetima izvršenja, to će doprinijeti dalje rešavanju ovih drugih predmeta, efikasnije, pošto će im verovatno biti manje opterećeni i verovatno će i trebalo bi, moralo bi da donese kvalitetu pravde, brže pravde, dostupnije građanima, to je ono čemu se mi nadamo. Da li će tako biti, pokazat će vreme.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sem Fabrici, izjavio je da je projekat pomogao srpskom pravosuđu da reši neke ozbiljne probleme. Najavio je i novi, vredan 3,5 miliona evra. Odgovarajući na novinarska pitanja, Sem Fabrici nije želeo da spekuliše o tome koja poglavlja bi mogla da budu otvorena na međuvladinoj konferenciji 11. decembra u Briselu.
Članovi Socijalno-ekonomskog savjeta složili su se o izmenama zakona o radu, ali konsenzus nije formalno postignut zbog proceduralnih razloga. To je rekao ministar za rad Zoran Đorđević. Jedina izmena će biti da radnik od prvog dana mora da bude prijavljen. Radnik neće moći da počne da radi dok poslodavac tu obavezu ne ispoštuje, rekao je između ostalog ministar. Država je prvi put ponudila štedne obveznice namijenjene isključivo građanima. Te hartije od vrednosti se za razliku od drugih ne kupuju preko brokera, a građani su oslobođeni kako plaćanja posredničke provizije, tako i poreza na dobit. Rok za uplatu novca je 11. decembar, podela obveznica je 27. decembra. Pripremila Sandra Cvijanović.
Građani Srbije koji žele da postanu vlasnici državnih obveznica trebalo bi da na šalterima pošta otvore poseban račun za tu namenu i uplate najmanje 100 evra ili, ukoliko se odluče za dinarske obveznice, 2000 dinara. Na dinarske obveznice, zavisno od ročnosti, kamata se kreće od 4 do 6,25%, a na evro obveznice od 1 do 4%. Branko Drčelić iz Uprave za javni dug veruje da su dobro procenili tražnju.
Glavna tražnja ide na ročnost od 5 i 10 godina. To znači da ćete vi pete godine dobiti to što ste uplatili. Ako ste uplatili 2000 dinara za dinarske obveznice, da ćete vi nakon 5 godina dobiti te 2000 dinara. Ali svake godine vi dobijate 105 dinara kamate. Ako pričamo o ograničenju, znači koliko najviše obveznica može da se kupi, iz koje nominalne vrednosti, za dinare to je 10 miliona dinara, a za evre to je 50.000 evra.
Emitovanjem obveznica država bi mogla da podstakne banke da povećaju kamatu na štednju, kaže ekspert za tržište kapitala Milko Štimac. On podsjeća da su državne obveznice najsigurniji vid štednje.
Ne treba očekivati ne znam kakav prinos, ali je zato tu sigurnost. Kod ovih obveznica najbolje što je za njih vezano, to je što je država shvatila da postoji još jedan način kako može da popunjava budžet i da utiče na finansijsko tržište, kako na kraju krajeva može da rešava višak dinara, pošto je ovo očigledno namenjeno i povlačenju dinara sa tržišta, dakle jednoj par excellence antiinflatornoj meri.
Broker Nenad Gujaničić smatra da nije dobro što su iz trgovanja obveznicama isključeni posrednici, odnosno brokerske kuće.
Sama činjenica da građani nemaju provizije je dobra, ali opet pitanje kolika će se cena platiti za to, znamo da naši građani nisu baš toliko edukovani. Recimo, ja verujem da većina naših građana ne zna šta je sekundarno finansijsko tržište, a ove obveznice neće imati sekundarno finansijsko tržište i doći ćemo u situaciju kada neko kupi štednu obveznicu na 10 godina, zatrebaju mu pare posle 2 godine, on će saznati da ne može novac da povuče.
U Ministarstvu financija, međutim, objašnjavaju da građani imaju prava ranije da povuku novac, ali tek po isteku polovine vremena na koje su sredstva oročena. Prvi put jedna obveznica ima i elemente osiguranja, jer u slučaju teških bolesti vlasnik obveznice u svakom trenutku može podići uložena sredstva uz deo kamate.
Slušate Radio Beograd 1. Haški tribunal je saopštio da će formirati nezavisnu ekspertsku komisiju koja će ispitati okolnosti smrti bivšeg komandanta Hrvatskog veća odbrane Slobodana Praljka.
Eksperti će početi da rade iduće sedmice kako bi rezultate saopštili do kraja godine kada se zatvara Haški tribunal. Praljak je u sudnici tribunala popio otrov, pošto mu je potvrđena prvostepena presuda kojom je zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini osuđena 20 godina robije. On je kasnije preminuo u bolnici.
Serija zemljotresa u svetu. U Iranu je najmanje 40 ljudi povređeno u zemljotresu magnitude 6 stepeni Richterove skale koji je pogodio jugoistočni deo zemlje, javljaju iranski mediji.
Većina ljudi je povređena tokom evakuacije u sklonište. Uništeno je nekoliko kuća. Epicentar zemljotresa bio nedaleko od grada Kermana. Skoro istovremeno jak potres magnitude 6,3 stepena po Richteru pogodio i Papuu Novu Gvineju. Nešto ranije američku državu Delaware potresuje udar magnitude 4,1 stepen sa epicentrom u blizini grada Little Creeka. Za sada nema informacija o posljedicama.
Ministarstvo odbrane Južne Koreje saopštilo je da nova balistička raketa Severne Koreje ima potencijal da pogodi mete udaljene do 13.000 km, što znači da je u dometu i Washington.
Kako se navodi, ta raketa je mnogo veća od prethodne i može poneti mnogo više eksploziva. Associated Press prenosi da su vlade Južne Koreje i drugih zemalja saglasne da je nova raketa korak koji Severnu Koreju približava cilju, a to je posjedovanje širokog arsenala nuklearnog naoružanja dugog dometa.
Evropska unija je postigla financijski dogovor sa Britanijom na osnovu koga se London obavezao da će platiti dogovoreni deo budžeta Evropskoj uniji pošto Britanija napusti blok. Iako nijedna strana nije potvrdila sumu koju će London isplatiti Briselu, veruje se da je reč o 60 milijardi evra, prenosi britanski list Sun. Zbog verovanja da će Britanija ispaštati mnogo više nego što je projektovano i da nije reč samo o novčanim penalima, nekadašnji premijer Tony Blair pozvao je britanski parlament da odustane od Brexita, jer, kako je rekao, za to još uvek nije kasno. O fazi u kojoj se nalazi Brexit opširnije Tanja Gajević.
Precizni uslovi za razvod Londona i Brisela nisu na vidiku, iako je utvrđeno da će Britanija izaći iz Evropske unije 29. marta 2019. godine po lokalnom vremenu. Britanski političari prećutkuju tačnu sumu koju će kraljevstvo platiti Evropskoj uniji, a isto čine i evropski zvaničnici. Za jedne je ta suma previsoka, za druge nedovoljna, smatraju analitičari. Britanska javnost je trenutno u velikoj konfuziji, kaže Siniša Ljepojević, publicista iz Londona. Ne samo da se vodi medijska kampanja protiv Brexita, već je i ceo proces pregovora obavijen velom tajne.
To je interesantno da se govorilo da nema dogovora, cifra naravno još uvijek nije poznata, ali se desilo da su rekli da je postignut dogovor kada je njemački predsjednik prije 3 dana bio u Londonu i primila ga je kraljica britanska Elizabeta II. Poslije tog te posjete na jednom su rekli da je postignut dogovor. Naravno, njemački predsjednik nema veliku vlast u Njemačkoj, ali Steinmeier je lično vrlo uticajan.
Evropska unija nije mnogo učinila da spreči izlazak Britanije iz članstva, zaključak je mnogih britanskih analitičara. I Washington pomno prati Brexit. Američki predsjednik Donald Trump obećao je Londonu istorijsku ponudu za sporazum o slobodnoj trgovini. Ljepojević smatra da London mnogo više zavisi od Washingtona nego od ishoda odnosa sa Briselom.
Britanija je kompletno vezana na mnogo načina, možda najmanje politički, ali suštinski, ekonomski, financijski, za američki kapital i za Ameriku. U ovoj fazi Britanija u Brexitu, u izlasku iz EU, ima podršku Bijele kuće. To je vrlo važno.
Evropska unija planira da do kraja mjeseca započne pregovore sa Londonom o budućim bilateralnim odnosima Evropske unije i Velike Britanije.
Posle neuspešnih pregovora o formiranju takozvane Jamajka koalicije, Nemačka bi ponovo mogla da dobije koalicijnu vladu Hrišćansko-demokratske unije, Hrišćansko-socijalne unije i Socijaldemokratske partije.
Prema pisanju nemačkog dnevnika Bild, lideri tih partija Angela Merkel, Horst Seehofer i Martin Schulz sinoć su sa predsjednikom države Frank-Walterom Steinmeierom razgovarali o svim varijantama za sastav buduće vlade. Kako se navodi, postignut je dogovor o započinjenju koalicionih pregovora. Reuters prenosi da je lider socijaldemokratske partije Martin Schulz rekao da njegova stranka ne isključuje bilo koje opcije za formiranje nove vlade, ali da još jedna vlada sa konzervativcima nije sasvim izvesna.
15:16. Srpska policija u saradnji sa makedonskim kolegama posle višemesečne istrage uhapsila 8 članova organizovane kriminalne grupe, među kojima je i organizator grupe Milan Zarubica. Oni su u dužem vremenskom periodu proizvodili i distribuirali sintetičku amfetaminsku drogu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je to jedan od najboljih rezultata u zapleni sintetičke droge.
Policija je pažljivo pratila sve aktivnosti Milana Zarubice, transport opreme koji se kretao iz Srbije u Makedoniji, iz Makedonije u Srbiju i pripremu laboratorija koji su služile za pripremu sintetičke droge. U ovoj operaciji pažljivo su praćeni svi saradnici Milana Zarubice, identifikovani kao i potencijalni kupci i zbog toga je operacija toliko trajala da bi se pribavili kvalitetni i čvrsti dokazi za lišavanje slobode ovih lica.
Javna rasprava o nacrtu zakona o zaštiti podataka o ličnosti počela je danas i trajeće do 15. januara. Prilikom izrade teksta nacrta zakona korišćeni su tekstovi novih propisa Evropske unije. Korišćene su i analize teksta važećeg zakona, inicijative i preporuke za izmenu njegovih odredaba, kao i rješenja koje je izneo poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u svom modelu zakona.
Od danas su sve opštine i svi gradovi u obavezi da imaju kodeks ponašanja lokalnih službenika i nameštenika.
Uskoro nova pravila ponašanja očekuje funkcionere, kažu u stalnoj konferenciji gradovi i opština. Nadležni objašnjavaju da je ključno pravilo poštovanje ličnosti građana. To znači da službenik mora da bude tačan, precizan, jasan, ljubazan i da izađe u susret strankama. Postoji pravila o standardu komunikacije koje se odnose na rokove za odgovor putem elektronske pošte ili na neki drugi način. S druge strane, u pojedinim opštinama ta pravila se primenjuju od danas, odnosno ne primenjuju od danas, jer još pišu svoj kodeks. Zanimljivo je da zakon nije predvideo kazne za kašnjenje u primjeni odredbi.
Ovo je Radio Beograd 1. Sveti i Srbija obeležavaju dan borbe protiv side. Skoro 37 miliona ljudi prošle godine živjelo sa HIV-om. U Srbiji je trenutno oko 2400 ljudi kod kojih je registrovan HIV. Procenjuje se da je još 1000 zaraženo, a da to ne zna. Stručnjaci upozoravaju da svi treba da se testiraju, jer što se pre virus otkrije i terapija počne, rizik od obolevanja se značajno smanjuje. Pripremila Milka Babić.
HIV se u Srbiji prvi put pojavio 1985. godine. Od tada je taj virus izolovan kod više od 3600 ljudi. Đurica Stanković je pre 13 godina saznao da je zaražen. Danas vodi normalan život.
Saznanje da sam HIV pozitivan mi je bilo jako teško i prosto neobjašnjivo. Mislio sam da se tu završava život za mene. To vreme sam napravio jednu kardinalnu grešku što sam svim svojim prijateljima, saradnicima, poznanicima rekao da postoji mogućnost da ću imati HIV. Prosto svi su pobegli od mene. Mogu da kažem da je moj život sada ispunjen. Imam partnera već 6 godina sa kojim živim, koji je zdrav.
Ove godine je otkriveno 105 novoinficiranih. Terapija koja se kod nas koristi daje dobre rezultate, kaže dr. Danijela Marić iz Kliničkog centra Vojvodine.
3 do 6 meseci od započinjanja terapije pacijent više nema virus u krvi i on se smatra nezaraznim. Što se tiče trudnica, dovoljno je da saznamo da je HIV pozitivna na dan porođaja, da mi možemo da uradimo nešto da beba ne dobije HIV. Indikovano je prema svetskim preporukama, ali nažalost još uvek nije stiglo u naše preporuke da se svaka trudnica testira. Stvar je u tome što lekar mora da pita ženu, izvinite, da li smemo da vas testiramo na HIV. To je za neke lekare jako neprijatno.
Cilj je da se širenje virusa u Srbiji zaustavi do 2030. godine, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Ferenc Vicko.
A ono što je Ministarstvo zdravlja stavilo sebi za cilj, to je da u svakoj zemlji do 2020. godine 90% svih osoba inficiranih HIV-om treba da bude dijagnostikovano, 90% dijagnostikovanih treba da bude na lečenju sa antiretrovirusnim lekovima i da 90% osoba na lečenju imaju nemerljivu količinu HIV-a u krvi.
Oboleli od HIV-a i dalje se suočavaju sa predrasudama. Stručnjaci ponavljaju da se virus prenosi samo nezaštićenim seksualnim odnosom, kontaktom oštećene kože sa zaraženom krvlju i sa majke koja se ne leči na bebu, a nikako preko vazduha, vode, pljuvačke, znoja, insekata ili životinja, korišćenjem toaleta ili deljenjem hrane i pića.
Otvaranjem trga Otvorenog srca i trga bajke počinje Beogradska zima. To je za naš program potvrdio Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda, i najavio deo akcija do nove godine.
Imamo nešto što se zove stalni događaj u trgu Otvorenog srca, trg bajke. Otvara se i Rajićeva kao novi gradski plato. Imamo Future Park koji će biti na Beogradskom sajmu, od koga naravno mnogo očekujemo. Izvelišta, Božićno se oce, to je opština Vračar i Srpska pravoslavna crkva su dakle to organizovali. Imamo taj program koji zovemo Padaju zvezde, ispunjavaju snove, trknu ulicu Deda Mraza, to su koncertni programi za decu. Imaćemo koncertne programe nedeljne koje zovemo Muzički dani na Trgu Republike, gde će svirati sve ono što, hajde tako kažemo, moderna muzika. Pa penzionera, tako je, pa koncertni program na Savskoj promenadi.
Iako je do nove godine ostalo još mjesec dana, pripreme su i u drugim gradovima već počele. Tako su u Pirotu svi smeštajni kapaciteti za novogodišnje praznike odavno rasprodati, a najbrojniji gosti i ove godine bit će iz Bugarske, javlja Silvana Tošić.
Cena dočeka nove godine u pirotskim restoranima i kafanama je od 4,5 do skoro 8.000 dinara u jednom etnokompleksu. U mnogim restoranima je sve već odavno rezervisano, u onim najskupljim kažu ima još malo mesta, a spremne su i one stare pirotske kafane sa dušom gde takođe garantuju dobar provod, opuštenu atmosferu i poznate specijalitete, jagnjetinu, peglanu kobasicu, kačkavalj. Evo da čujemo šta kažu ugostitelji, a šta piroćanci.
Sve aranžmane sa prenoćištem mi smo prodali još septembra meseca, preliminarni dogovori su postignuti još juna meseca, bit će na dragi gosti iz susedne Bugarske.
Prodaja karata i interesovanje za proslavu nove godine je krenulo još negde sredinom oktobra meseca i za nekih bukvalno 5 dana je bukvalno sve bilo rasprodato. Interesenti ove godine za proslavu su uglavnom bili srednjoškolci, to jest mlađi naraštaj.
Gde ćeš da doček nove godine?
Pa kod drugara kući.
Da li si se raspitivao koja je cena možda u kafićima i restoranima?
Pa jesam, oko 40 €.
Jel skupo?
Pa za nekoga jeste, za nekoga nije.
Pa ništa posebno, s obzirom da radim takav posao da uglavnom druge šaljem na doček, a da ja sama gledam da iskoristim par tih dana da budem na miru i da odmorim u kući, u krugu porodice, sa decom.
A da dodam da se tradicionalno organizuje i doček na trgu, ove godine bi trebalo da svira grupa Galija, to smo nezvanično saznali. Novogodišnje sređivanje će početi za 15 dana. U javnom preduzeću Komunalac kažu da će ove godine kupiti i nove ukrase, zašto će izdvojiti oko 500.000 dinara, ali ćemo sijati dve nedelje pre i dve nedelje posle nove godine, jer novogodišnja rasveta je lepa, ali troši mnogo struje.
Slušate Novosti dana.
Kosovska vlada je usvojila odluku o plaćanju kirije za objekat u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve u Prištini, a koju već duže vreme koristi Kosovska agencija za borbu protiv korupcije. Srpskoj pravoslavnoj crkvi biće isplaćeno oko 285.000 evra duga od 15. jula 2016. do danas. Prema ugovoru mesečna zakupnina iznosi 9.000 evra. Odluka je usvojena na inicijativu potpredsjednika kosovske vlade i ministra za zajednice i povratak Dalibora Jeptića.
Pretposlednjeg dana ovogodišnjeg festivala autorskog filma premijerno će biti prikazan domaći film Kada dođu svinje, rediteljke Biljane Tuturov, pripremio Vladimir Đudović.
Svetska premijera novog filma Biljane Tuturov, koja je dugo živjela u Francuskoj, zakazana je za večeras u Kulturnom centru Beograda, jednom od 9 predstavničkih bioskopa u kojima se odvijaju programi ovogodišnjeg festivala. Kada dođu svinje je dokumentarni film o Dragoslavi, baki troje unučadi, odanoj prijateljici, zavisniku od televizijskih vesti i političkih tema, aktivistkinji, izbornom posmatraču, žiteljki 5 država koje su se smenjivali jedna za drugom, a ona ostala da živi na istoj adresi. Ovo je više dokumentarna bajka, kaže scenaristkinja i rediteljka filma Biljana Tuturov.
Bilo mi je strašno stalo da imam film koji mogu da gledaju svi i stalo mi dođem do publike koja i nije neophodno veoma vizualno obrazovana, a tražila sam priču i likove kroz koje bih mogla da obrađujem neka pitanja koja su me mučila zadnjih godina. Taj neuspeh tog postratnog perioda u bivšoj Jugoslaviji, pa onda nekako sve veće razdvajanje provincije i glavnih gradova, onda taj beskrajni ciklus izbora koji se događa, u kojem konstantno živimo u nekoj kampanji.
Osim pomenutog ostvarenja, kolekcije ličnih uspomena na naše bivše i na sadašnju domovinu, večeras će biti prikazani film Srećno, američkog autora Bena Rasela u programu Hrabri Balkan. Razlog za svrstavanje jednog američkog filma u takmičarsku celinu regionalnog filma leži u činjenici da je polovina ostvarenja snimljena u rudniku bakara u Boru, među srpskim rudarima, dok je paralelna radnja smeštena u ilegalni rudnik Duboku prašumi dalekog Surinama.
U Muzeju kineske umetnosti u Šangaju predstavljena su dela umetnika srpske savremene umetničke scene u postavci pod nazivom Putovanje kroz srpsku savremenu umetnost. Autor izložbe, Marijana Kolarić, u postavku je uvrstila slike, crteže, skulpture, videoradove i objekte više umetnika iz Srbije. Izložba u Šangaju biće otvorena do aprila naredne godine, a zatim će biti premeštena u Srpski kulturni centar u Pekingu.
Iz Kine i sledeća vest, ali ovoga puta iz daleke prošlosti. Na severozapadu te zemlje naučnici su otkrili fosile 215 jaja pterosaurusa, među kojima je 16 sa delimičnim ostacima embriona. Najnovije otkriće je donalo dokaze da su ti leteći reptili koji su živeli zajedno sa dinosaurusima rađali mladunce koji u ranim fazama života nisu mogli da lete i bila im je potrebna roditeljska nega. Inače, pterosaurusi su bili prvi leteći kičmenjaci na zemlji. Ljubitelji sporta čekaju rezultate žreba za svetsko prvenstvo u fudbalu koji počinje u 16 časova u Moskvi. O tome i ostalim sportskim događajima Slobodan Maletić.
Delegaciju Fudbalskog saveza Srbije predvodi predsjednik Slaviša Kokeza, a uz njega su i sportski direktor Goran Bunjevčević, kao i vršilac dužnosti selektora Mladen Krstajić.
Teško je i mislim da nije realno govoriti šta bi volili, ko je slabiji, ko je bolji. Jednostavno došli smo na završnicu turnira gdje Srbija zaslužuje da učestvuje na ovom velikom turniru i na takmičenju. I mislim da koga god izvučemo da ćemo dati svoj maksimum, da napravimo dobru atmosferu i da sigurno da ćemo pokušati na sve načine da prvo ne napravimo nešto loše iz prošlog što smo pravili, da ispravimo te greške i naravno da pokušamo na što bolji način da prezentujemo svoju naciju.
Srbija će biti žrebana iz četvrtog šešira, a mogući protivnici iz prvog su Rusija, Nemačka, Brazil, Portugal, Argentina, Belgija, Poljska i Francuska. Iz drugog šešira bit će žrebani Španija, Peru, Švajcarska, Engleska, Kolumbija, Meksiko, Urugvaj i Hrvatska, a iz trećeg Danska, Island, Kostarika, Švedska, Tunis, Egipat, Senegal i Iran. Kada je reč o klubskim aktivnostima, večeras od 21 sat u Madridu, košarkaši Crvene zvezde igraće utakmicu 10. kola Evrolige protiv Reala. Jedan od najiskusnijih prvotimaca, Pero Antić, svestan je koliko teška utakmica predstoji u Madridu.
Da budemo realni, igramo protiv Madrida i to će bude jedna dobra provera za nas. Idemo na pobedu, znamo ko je Madrid, da budemo realni svi, ali idemo na pobedu kao na svaku utakmicu. To je utakmica za dokazivanje, bolji protivnik ne možeš da imaš od kraljevski klub da se dokaže. Puno od igrača i bit će im prvi put da igraju tamo, tako da motiv više.
Crveno-beli se vraćaju u Beograd u subotu u ranim popodnevnim časovima, a već u ponedeljak u dvoranu Aleksandar Nikolić stiže jedno od najprijatnijih iznenađenja ABA lige, ekipa Igokeje.
Srbija iz 19. u 21. vek. Od istine do zablude i nazad, u ovoj sedmici govori istoričar, akademik, jedan od dvojice živih pisaca memoranduma Srpske akademije, Vasilije Krestić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu 5, u Nišu, Kragujevcu 4, na Kopaoniku minus 1 stepen. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično sa kišom i snegom. U toku noći sa jugozapada pojačanje padavina. Na planinama manje povećanje visine snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviše od 2 do 6 stepeni. I u Beogradu oblačno i hladno. U toku dana u pojedinim delovima grada slaba kiša ili susnežica. Uveče i u toku noći povremeno sneg. Temperatura od 0 do 3 stepene.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Celaković, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.